17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Za emisiju Govori da bih te video danas govori Radoslav Ognjenović, filmski režiser i pisac koji preko 30 godina živi i radi u Kanadi. Radoslav Ognjenović diplomirao je početkom 1980. godina filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu kod profesora Vladana Brace Slijepčevića i Mila Đukanovića. Na televiziji Beograd proveo je oko 12 godina režirajući preko 60 dokumentarnih emisija i filmova u raznim redakcijama naše medijske kuće. Režirao je dokumentarne filmove za nezavisne filmske producentske kuće u Beogradu, kao što su Avala film, Zastava film i Centar filmskih radnih zajednica. Njegovi dokumentarni filmovi učestvovali su na festivalima u Beogradu, Strasburu, Londonu, Cambridgeu i Reykjaviku. Radoslav je režirao i televizijski film U srcu moje plavuše, u kome su glavne uloge igrali Sonja Savić, Svetislav Vule Goncić, Branimir Brstina i Dragoljub Milosavljević Gula. Početkom 1990. godina živo je u Londonu u Engleskoj, gde je radio za J. Arthur Rank produkciju i Glentham Studio. U Torontu je od 1994. godine. Tu je radio kao asistent režije na kanadskim igranim filmovima, a osnovao je i producentsku kuću za snimanje dokumentarnih i igranih filmova Greystone Films. Film Od Beograda do Bagdada je dugometražni dokumentarni film u kome je Radoslav Ognjenović na osnovu istinitih priča Scotta Taylora, kanadskog novinara iz Otave, ispričao priču o novom svetskom poretku, odnosno onome što se događalo u proteklim decenijama od bombardovanja Srbije, tada SR Jugoslavije, preko rušenja zgrada Svetskog trgovinskog centra u Njujorku do NATO napada na Irak i Afganistan. Trenutno radi na projektu za dugometražni dokumentarni film o generalu Louisu McKenzieu pod radnim naslovom San generala McKenzie-a. U ovom filmu namerava da predstavi sliku sveta očima ovog generala. Radoslav Ognjenović autor je i studije o nastanku Srba u vremenu Velikog potopa. Ova knjiga izašla je u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi iz Beograda.
Ja sam Radoslav Ognjenović, filmski režiser, uglavnom dokumentarista. Snimao sam i igrane filmove i ovde u Srbiji i u Kanadi, gde živim već 30 godina. Međutim, dokumentarni film je ono što me je najviše interesovalo i što me najviše potiče na razmišljanja. I evo, skoro sam snimio dugometražni dokumentarni film. To je zapravo bilo pre nekoliko godina, da budem precizan. Film Od Beograda do Bagdada, to je film o novom svetskom poretku. Glavni junak filma je bio Scott Taylor, novinar iz Otave, koji je bio dopisnik, ratni izveštač sa raznih meridijana, sa onih mesta gde su bili ratovi, gde je bilo najviše problema i najdramatičnije. I ja sam iskoristio njegovo iskustvo i napravio tri priče o njemu, od kojih sam jednu snimio u Beogradu. On je bio ratni izveštač ovde za vreme bombardovanja Srbije, jedan od tri akreditovana novinara američka u Srbiji u to vreme, odnosno u Jugoslaviji. I za to vreme komandir eskadrile koja je bombardovala ovde bio je njegov školski drug iz klupe iz Toronta. I ta priča je meni bila interesantna zbog toga što je konfrontirala dvojicu školskih drugova sa jedne i s druge strane nišana, da tako kažem. Pošto Scott Taylor je zapravo, da ne kažem baš bio na našoj strani, ali na strani istine, da kažem, dok je njegov drugar koji je komandovao eskadrilom koja je bombardovala, naravno bio potpuno indoktriniran kao NATO vojnik. I taj sukob je meni bio interesantan. To je prva priča tog filma. Drugu smo snimali u Njujorku na mestu gde su srušeni tornjevi Svetskog trgovinskog centra. I tamo sam dobio Scottovo svedočanstvo kako je američki establishment reagovao na rušenje tih kula bliznakinja i kako su odlučivali se o tome da koriste i atomske bombe u Afganistanu, pa su u posljednjem trenutku odustali i tako. Treća priča je snimljena u Iraku, na severu Iraka, u okolini grada Mosula, gde je on bio zarobljen i osuđen na smrt, izvuđen na streljanje nekoliko puta, 7-8 dana uzastopce. Tako da taj film od Beograda do Bagdada je zapravo bio film o savremenoj političkoj situaciji, sad mogu se kažem toga vremena, jer se cela radnja koju sam ja komentarisao u tom filmu zapravo odigravala od bombardovanja Jugoslavije do, odnosno SR Jugoslavije, da tako kažem, do kraja prve dekade ovoga veka. Film od Beograda do Bagdada je dobro primljen. Ja sam ga prikazao u bioskopu u Torontu i sala je bila apsolutno ispunjena. Ja mislim da je dobar deo naše emigracije tamo i dijaspore bila prisutna. Sala od 500 ljudi je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Tu je bilo i dosta drugih zainteresovanih ljudi, bilo je dosta stranaca, tako kažem, bili su od Kanađana tamo do Turaka i Poljaka i raznih drugih nacionalnosti, tako da bilo je vrlo dinamično, interesantno. U Beogradu sam prikazao u Domu omladine taj film, takođe bila je ispunjena sala i film je emitovan na televiziji, na RTS-u nekoliko puta i meni su reakcije bile uvek pozitivne. U Torontu je bilo malo dileme kod nekih Kanađana, koji nisu potpuno stajali iz onoga što sam ja rekao, koji su više bili na onoj strani NATO-a. Ali ja sam zato i pravio taj film, da malo i njih poteknem na razmišljenje, jer sam dao priču kroz kanadskog novinara, kroz Kanađanina, i pokušao sam na taj način da pokažem da i Kanađani mogu da misle drugačije, da ne mora to da bude samo ono što je naučeno iz medija ili tako. A Scott Taylor je fantastičan, on je izuzetno emotivan i jako dobro iznosi ono što priča, vrlo je emotivno, vrlo je snažno i ubedljivo. Scott Taylor je novinar, on živi sada u Otavi i on je vlasnik vojnog časopisa Esprit de Corps ili Duh trupa i radi kao dopisnik za nekoliko listova i televizijskih stanica, na primjer za Ottawa Citizen, za Global Television, za CNN i možda za još neke televizije, ali dosta je u tom svetu novinarskom i informativnom. Taj njegov magazin Esprit de Corps je jedini privatni vojni časopis u Kanadi. Ima ih 4. Ostali su državni. Tako da on je interesantan u svojim analizama. Ja bih rekao da u nekom paralelizmu on me dosta podsjeća po svom stavu i onako jednoj borbenosti našeg pokojnog sada novinara Lazanskog, koji je imao isto tako jedno znanje dobro o vojnim stvarima, ne samo o tehnici, nego o vojnim stvarima, pitanjima i političkim pitanjima. Ne samo da razmatra i analizira vojne potencijale i situaciju, nego govori i o psihološkom ratu i o raznim drugim sredstvima koji se koriste u hibridnom ratu. I te članke on objavljuje u svom magazinu i ima dosta problema zbog toga. Pre svega, kompanije koje su se reklamirale u njegovom magazinu, neke su odustale odmah, neke kasnije, neke je uspeo da zadrži, ali već tu se vidi otprilike koliko je teško plasirati određene vesti tamo, informacija. Onda često ga i zovu na razgovore i na briefinge i dosta je, kako da kažem, podložan kritici tamošnjoj i establishmenta i iz raznih vojnih krugova, iz novinarskih i tako, tako da je prilično je na udaru. Mi smo ovde svedoci da sad i YouTube i ovi internet kanali zapravo skidaju sve. To je prava slika onoga što je vremena u kojem mi danas živimo. A to je jedan totalitarni sistem koji pokušava da se nametne ispiranja mozga i kontrole nad ljudima koji je prosto neverovatan. Ja ne mogu da zamislim da se tako išto događalo možda u Staljinovom Sovjetskom savezu. Ovakva vrsta kontrole, to je prosto neverovatno.
All these main players in American politics are involved. I think that night, the very same night, Bill Clinton went on the record on television to say such atrocities cannot be ignored. If you think the government's lying, it's one thing. When you know, because you've seen for yourself, that they're lying, it's different motivation. So that's, then everything else they say, you have to question.
Mene interesuju te teme o savremenoj situaciji svetskoj i ovo je bio moj komentar, naravno antinatovski, moj komentar o savremenom svetskom poretku u tom trenutku. Kad bih danas snimao film o tome, dokumentarni film, a mnogo sam razmišljao o svom nekom mogućem sledećem projektu, on bi se dosta razlikovao od ovoga, jer ono je bio unipolarni svet. Ja sam hteo da prikažem u stvari neko svoje razmišljenje o trenutnoj svetskoj situaciji, a trudio sam se da budem objektivan. A danas smo svedoci jedne druge priče. Danas vidimo da postoji jedan sukob, borba između bogatih pojedinaca, oligarha, svetskih i velikog formata, vrlo bogatih ljudi, koji pokušavaju da ovladaju celim svetom i oni su u apsolutnom sukobu sa onim što bismo mogli da nazovemo država, i to ne samo jedna država, nego država kao koncept uređenja društva. Dakle, taj sukob između oligarha i države sa neizvestnim krajem, jer su ulozi veliki i tu može svašta da se dogodi. Danas bih snimao, na primer, film o savremenom svetskom poretku, otprilike o tom sukobu. Interesantne su biografije tih oligarha, tih bogataša, njihova bahatost, način na koji oni posmatraju ceo svet iz svoje perspektive. Mi smo danas svedoci toga da ljudi čak privatno idu i u kosmos i da sebi mogu da priušte neke stvari koje običan čovjek ne može, ne da sanja, nego nikad nije ni mogao da pomisli da je tako nešto moguće. Evo, imamo tog Ilona Maska, na primjer, ako već treba da pomenem neko ime, koji ima stotine milijardi na svom računu i koji je bogatiji od velikog dela sveta, kao i drugi oligarsi. Mnogi od njih, naravno, umešani su u ovo što se događa sa ovom pandemijom i od toga pokušavaju da naprave svoje bogatstvo. E, to je jedna nova stvar, jedna nova situacija, i kao što kažem, to je jedna borba između ta dva koncepta, te dve stvari, bogatih pojedinaca i organizovanih država, koja nema za sada razrešenje.
This crisis will be with us until we really have found a remedy. So we have to prepare for a more angry world.
Klaus Schwab je jedan od tih pojedinaca koji se zalaže za to, ne samo protiv privatnog vlasništva pojedinaca, osim naravno svog privatnog vlasništva, već i za kontrolu velikog broja ljudi. Mi smo svedoci da pokušava sada da se uvede ne samo svetska vlada, koja bi bila zapravo proizvod i dominirana od strane tih bogataša, nego jednostavni način da se potpuno kontrolišu pojedinci. Da se kontroliše ne samo to šta oni jedu svaki dan i šta troše, jer to i danas može da se vidi. Evo, na primjer, vi kad provučete svoju karticu u nekoj prodavnici, bar tamo u Kanadi, u kojoj živim već 30 godina, to je opšte poznata stvar da ta informacija ide na 13 elektronskih adresa. Vi možete samo da zamislite gde to sve završi ta informacija. Znači oni tačno znaju šta ja jedem, mogu tako da kažem, i šta sam kupio u nekoj prodavnici. Nego se ide i ka tome i da se, da tako kažem, umovi ljudi na neki način usmere, da oni odluče šta ćete vi da mislite, da utiču na vas mekom moći. Čak se na kraju ide do toga da oni ubrizgavaju i čipovanjem ljudi zapravo počnu da vladaju našim ponašanjem. A što je još više šokantno je da i oni koji su na drugoj strani te priče dobrovoljno pristaju na to. Jer zaočekivati je da oni ljudi na koje se to odnosi da se pobune, da budu protiv toga. Mislim, vi imate u Švedskoj da su ti ljudi jednostavno Šveđani koji idu ka tome, tako se bar priča danas, da idu ka tome da oni su za to. Oni na kojima to treba da bude primenjeno. To je prosto neverovatno. To ima i u Srbiji, da, i to je ono što zapravo je apsolutno porazno, ja bih rekao. To je apsolutno nezamislivo bilo samo pre nekoliko godina, da ne govorim ranije. Jednostavno, to je velika, velika promena i to je zapravo jedna od karakteristika ovoga stoljeća, ovog veka. U Kanadi je, pre svega, ljudi su drugačiji. Oni su, ja bih rekao, da su u mozgu ispravni već u dobroj meri do sada. I ono što, šta god bude primenjeno tamo, ljudi su na neki način već psihološki pripremljeni. To možete da vidite već i od načina kakav odnos imaju prema vladi, na primer, kada government kaže nešto, to svi slušaju. Znači, ako Trudeau kaže mi ćemo svi da se sada čipujemo, oni će svi ili velika, ogromna većina ljudi će da ide za tim. S druge strane, velika je moć i uticaj Amerike tamo. Amerika je južni sused i Kanada je u velikoj, da tako kažem, vazalskoj zavisnosti od Sjedinjenih Država i oni zbog više razloga i moraju da slušaju šta veliki brat kaže, a i dobrovoljno na to pristaju. Jer vidi se da nema nekog velikog otpora tome. Tako da jednostavno, ja ne mogu da kažem za Kanadu da je ona vodi nezavisnu politiku, ona je zapravo jedna ekspozitura. Tako da, evo za sada, svedoci smo toga da vi morate da primite toliko i toliko vakcina, znači sad se uvela ta treća i sada to će postati obavezna. Uvek počinje kao nešto kao dobrovoljno, ali se na kraju uvek završi obavezom. Evo, ja, na primjer, nisam mogao da dođem u Beograd ako nemam dve vakcine. I to ne bilo koje, nego to moraju da budu one što su priznate na zapadu, a to znači Pfizer ili Moderna, ali nikako ove istočne vakcine. I to je, naravno, i opet iz političkih razloga sve. Tako da to je otprilike ono što se događa u Kanadi, jer kao što sam rekao već iz one teme mog ranijeg dokumentarnog filma o Scottu Taylorovu, videlo se da tamo postoji velika većina koja potpuno kupuje priču tu zapadnu, da tako kažem, a jedan jako mali deo je osvešćen i on može da se na rečima suprotstavi, ali u suštini ne može mnogo od toga da se uradi. This is the point from which I can never return, and if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat, 'cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before, 'cause the place that I'm from doesn't exist anymore. Ono što je mene takođe zainteresovalo posljednjih par godina, da tako kažem, jeste revizija istorije i način na koji se gleda na istoriju. Naravno, postoji kod onih sila koje su izgubile Drugi svjetski rat pokušaj revizije istorije, to svi znamo. Ali revizija nacionalnih istorija je nešto što samo po sebi se nameće zbog promene situacije, političke situacije u svetu. Tako da uopšte ne treba da čudi da se, na primjer, pojava tih autohtonističkih teorija u istoriji, pa i u našoj istoriji, u srpskoj istoriji, javila evo u posljednjih 10-20 godina i što se razvila do te mere. Tako da sam razmišljao i o tome da jedan dokumentarni film napravim i o tome. I uradio sam jedan scenarijo filmski koji mislim da realizujem uskoro. Međutim, istraživanja su toliko bila interesantna i toliko su me ponela da sam objavio jednu polovinu toga kao knjigu i sada pripremam i drugu kao nastavak, znači bit će u dva dela, to je istorija Srba. Istraživao sam mnoge poznate autore, autoritete iz te oblasti, kao što su na primjer Marija Gimbutas, čuvena američka naučnica, istoričarka litvanskog porekla, onda Anatolij Kljosov, poznati svetski genetičar koji predaje na Harvardu i predvodi tim istraživača tamo. Čitao sam američke istraživače kao što su Ryan i Pittman ili Kanađane. Kanađani su imali jedan izuzetan tim koji je predvodio Richard Highscott i koji je dao odlične rezultate u istraživanju potopa Crnog mora. Zatim naše autore, sve od Relje Novakovića, Jovana Deretića, Radivoja Pešića, Radovana Damjanovića, dakle sve autore i arheologe Svetozara Stankovića, Đorđa Jankovića. Znači, imajući u vidu sve to, napisao sam jednu hronologiju Starčeve i Vinče, odnosno naše rane istorije, jer kao što je poznato, srpska autohtonistička istorija već je ustanovila da nikakve seobe Srba nije bilo, da smo mi ovdje autohtoni narod i to kroz milenijume, tako da ja to smatram dokazanim i jednostavno pošavši od toga ja sam otišao dalje u prošlost i pokušao da dam jednu hronologiju od vremena potopa do otprilike nekih biblijskih vremena. A to vreme potopa je zapravo potop Crnoga mora, kao što su ustanovili američki naučnici, i to je onaj potop koji se pominje u Bibliji. Tako da koristio sam unakrsno ispitivanja i znači Amerikanaca i Kanađana, ali i naših mladih naučnika ili mlađih naučnika iz Engleske. Tako da u tom nekom paralelnom ispitivanju jako mi je važno bilo da poredim ta vremena, na primjer vreme napuštanja Lepenskog vira, negde 7200. pre naše ere, kada uporedimo sa ustanovljavanjem vremena starosti potopa Crnog mora koji su dali Kanađani, vidimo da se to potpuno poklapa. Tako da sam ja dovodio u vezu rezultate tih istraživanja na jedan način, imajući u vidu vreme, protok vremena, istorijat, na jedan način koji nisam našao ni kod jednog od tih istraživača. Jer sad su ta istraživanja, da tako kažem, parcijalna, a ja sam pokušao da dam jednu celu sliku šta se u stvari događalo od vremena potopa pa u vreme Starčeva, Vinče, i kasnije do otprilike, kao što kažem, do biblijskih vremena. Interesantno mi je bilo, na primjer, analiza tih pločica iz Tartarija. To su pločice, artefakti koji su nađeni u dolini reke Mureš u Rumuniji 1964. godine i čiji prevod je ustanovio Vučić Guberinić. Pominjao ga je Jovan Deretić u svojim knjigama, a ja sam dao otprilike značenje toga, jer iz toga se vidi da je došlo do ujedinjenja dve vere u jednom trenutku i otprilike da je priča o potopu koja se desila nama zapravo ušla u našu religiju, veru, i time se objašnjava početak srpskog kalendara 5508. pre naše ere. Dakle, to je sve sastavni deo te knjige koju sam izdao, a bit će i deo tog dokumentarnog filma, jednog dužeg koji pripremam. Moj scenarijo koji sam pripremao za film, za dokumentarni film, zapravo sam sistematizovao kao tekst i objavio kao knjigu koja pod naslovom O nastanku Srba u vremenu velikog potopa, i knjiga je objavljena u izdanju a izdavačke kuće Pešić i sinovi. I promocija te knjige će biti u Torontu na proleće. Ali knjiga već postoji ovde i koriste je razni drugi istraživači. Knjiga je objavljena 2019. godine, dakle pre skoro 3 godine. Takođe pišem i drugi deo, pošto scenariju obuhvata još i više i trenutno imam u planu i drugi deo dokumentarnog filma i scenario je skoro gotov, njega ću takođe sistematizovati u jednu knjigu i knjiga će biti objavljena, drugi deo će biti objavljen takođe, nadam se, ove godine 2022. A onda posle toga ću da pokušam da snimim dokumentarni film, naravno treba mi, morat ću da se potrudim oko sredstava za snimanje. Posebno je da situacija Srbije i nas Srba interesantna i teška, da kažem, u tim svetskim koordinatama, jer mi smo specifični po svemu. I doživljavaju nas i kao neprijatelja. Nikada neće nas doživjeti drugačije. Jednostavno, mi smo po definiciji neprijatelji jer smo različiti. I baš zbog tog razloga sam se ja i zainteresuo za našu istoriju, tu ranu istoriju, jer ima nešto što nas definiše. Mora da postoji nešto zbog čega smo mi toliko podložni u tom udaru. Ja povremeno imam utisak čak da ono što mi povremeno pripisujemo Hrvatima ili nekim drugim narodima ovde na Balkanu, da se to zapravo odnosi na ceo svet. Da oni praktično kao da pitanje svog identiteta rešavaju negiranjem nas. Znači, to je identitetsko pitanje, to je ključno, to je bazično pitanje. To nije samo pitanje političkog protivnika ili nekoga koga treba jednostavno pobediti. Nije dovoljno da oni ovladaju nama. Oni moraju nas da ubede da mi nismo mi, nego da smo neko drugi. To je mnogo teži problem i za nas i za njih. Za nas zato što je pritisak veći, a za njih zato što to nikada neće uspeti. Međutim, zbog čega oni to uopšte rade? Zašto žele da nas ubede da mi nismo mi? Mi moramo da počnemo da pričamo drugačije, da mislimo drugačije, da se ponašamo drugačije. A to je, ja mislim, zbog toga što oni pokušavaju da ubiju naš identitet. A zašto to rade? Zbog afirmacije sobstvenog identiteta. I onda ispada da su tačne sve one ideje koje govore o tome da smo mi u osnovi cele Evrope i celog zapada, cele civilizacije, a to je zbog toga što smo toliko stari i što imamo toliko dugačku istoriju i što jednostavno da bi se drugi afirmisao mora da negira nas. I to 100% da nas negira u fundamentu, da nas ukine. To je kao onaj sindrom, kao što sin želi da se razračuna sa ocem, malte ne, onako u dramskom smislu, mora da ga ubije da bi on preživeo, mora da ga prevaziđe. Ti narodi ponašaju se kao da su naša deca i koji treba da ubiju svog roditelja. Ja čak i do te mere bih išao u interpretaciji toga, jer ne postoji drugi način. Mi možemo da tvrdimo o sebi šta god hoćemo, da promenimo, da tvrdimo ono što oni hoće, da promenimo svoj stav i tako, ali to nije, kao da ni to nije dovoljno. Mi jednostavno moramo da nestanemo. O tome se radi. Taj stav da mi moramo da nestanemo, da jednostavno ne postojimo više, da bi drugi rešili problem sobstvenog identiteta. E, to je otprilike po meni suština tog sukoba. Kad bih snimao film o nama danas, eto, to bi otprilike bila neka ideja, ona poslednja ideja. A po definiciji stvari mi moramo da preživimo, mi treba da preživimo, mi ne možemo da izvršimo samoubistvo. To pitanje će ostati i dalje. Pitanje tuđih identiteta će ostati i dalje. I ja ne vidim sa njihove strane kako to može biti rešeno. A sa naše mi možemo samo da budemo ono što jesmo. Mi treba da ostanemo to.
Tonska režija Nenad Đorđević. Autor emisije je Biljana Đorović.